ኣብ ዱብሊን ንኽካየድ ተወሲኑ ዘሎ ዓለም ሓቁፍ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጉባኤ መገድን ብፍላይ ድማ ንኹሉ ናይ ሕዳሴ እዋን ከም ዝኸውን ናይቲ ዓለም ሓቁፍ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጉባኤ ዋና ፀሓፊ ኣባ ኬቪን ዶራን ከም ዝሓበሩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎትን ከመልክት ብፍላይ ኣብዚ እዋን ምእመናንን ሕብረተሰብ ኣየርላንድ በቲ ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክህነት ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅን ፀያፍ ተግባራትን መሰረት ኣብቲ ሃገር ነዘተኣታተዉ ድርብ መልክዕ ዘለዎ ፍሽለት ተኣማንነትን ኣእማንነትን ከምኡ እውን ካብ ሕብረተሰብ ዝተነፀለ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘየተኮረ ኣብ መክሰብ ጥራሕ ዝጓይ ናይ ኤኮኖሚ ፖለቲካን ንገዛ ርእሱ ከይዲ ምሕደራ ፖለቲካ ዘተኣታተዎ ዘሎ ካልኦት ፀገማት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ዝፍፀም ዓለም ሓቁፍ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጉባኤ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሮም ብሓቂ ኩሉ ንሕዳሴ ዘተባብዕ ናይ ሕዳሴ እዋን ከም ዝኸውን ዝተረጋገፀ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 17 ሰነ 2012 ዓ ም ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጉባኤ ኣብ ክሮክ ፓርክ ማሕበራዊ ቦታ ብዝቐርብ ስታትዮ ኦርቢስ ኣዝዩ ብዙሕ ማለት ሓፈሻዊ ሱታፌ ዝዓሰሎ ካብ 80,000 ንላዕሊ ህዝቢ ክሳተፈሉ እዩ ዝብል ግምት ተዋሂብሉ ዘሎ መስዋዕቲ ቅዳሴ መሰረት ከም ዝዛዘም ኣባ ኬቪን ዶራን ሓቢሮም ነቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ መበል 50 ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን መሰናደዊ ኣብ ዱብሊን ካብ 77 ሃገራት ዝተዋፅኡ ልኡኻትን ናይ ዓለም ሓቁፍ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ልኡኻት ዝሳተፈ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ዝሓለፈ ዓርቢ ከም እተዛዘመ እውን ዘኪሮም ነዚ ጉባኤ መካየዲ ዝኸ ውን ገንዘብ ካብ ምእመናን ይዋፃእ ከም ዘሎን ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያን ኣየርላንድ ነዚ ጉባኤ መካየዲ ናይ ምፅዋት ጎስጓስ ይካየድ ከም ዘሎ ከም ዝሓበሩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።